Хабарлау. Алмалық стағының тұрғыны, ардақты анамыз Ажар Өмержан қызы 2025 жылы 11 айдың 2 күні жексенбі бақилық болды. 3 чешілі, дүйсенбі, жергілікті уақыт сағат 10-да Алмалық стағына жерленеді. 5 чешілі, сәрсенбі, 7 назыры Жарбас, жаңа жай ресторанында беріледі. Хабарлы болыңыздар. Құрметпен балалары. Ержан, Ерзат, Нұран. Келіні. Сағира. Туыс, туған, балалары Жарбас жаңажай ресторанында отырады.